У эфира «Радио Свобода», Уменск, 18-я година. С вами Ганна Соус. Кіраўнік МЗС Беларусі Владзімир Макей у Брусэлі ўпершыню пасля 2010 году. З былога вязня плошчы Уладзя Яроменка ўзялі падпіску пра нявыезд. 23 ліпеня прэзентацыя кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова». Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, ці вызваляць палітвязняў пасля візіту Макея ў Брусэль. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я передаю микрофон моему коллегу Сергею Навумчику.
Добрый вечер. Министры замежных справ в развязу собираются на посяджение, на яким абмяркуюць перспективу сходнего партнерства и саммит этой инициативы, який мае адбыцца под конец листопада у Вильни. У посяджения берут удел министры замежных справ 6 краин удельников сходнего партнерства – Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Супраць удзелу министра Республики Беларусь Владимира Макея – у гэтай сустрэчы пратэстуе міжнародная федэрацыя правоў чалавека, якая ў цэнтры Брусэлю зладзіла пікет. Больш падрабязней пра гэтую падзею ў нашай далейшай праграме. Кіраўніцтва Еўразвязу прызнала вайсковае крыло лібанскай шыіцкай групоўкі Хезбола ў якасці тэрарыстычнай арганізацыі. Гэтае рашэнне сёння было прынята аднагалосна кіраўнікамі Міністэрства замежных справ 28 краінаў Еўразвязу на пасяджэнні ў Брусэлі. Рашэнне будзе ўключаць увядзенне візавых санкцый у дачыненні да фізічных асобаў і замарожванне фінансавых актываў организаций, связанных с Хезболой. Министры замежных справ Болгарии, Голландии Франц Циммерман заявил, что решение будет обмежевывать здольность группы дейничать. До 75 человек узросла колькость ахвяров землятрусу на полночном заходе Китаю, провинции Ганцю. Некольки сотен людей поранены. У потерпелых районах порушенная сувязь, подача воды и электричности. Поводле мясцовых уладов подземный штуршок магнитутой 6,6 балла отбылся сегодня раницей у 170 километрах от столицы провинции города Ланчжоу. За им отбылся еще несколько штуршков, магнитуда самого мощного склала 5,6 баллов. Герцогиню Кембриджскую Кейт, жонку британского принца Уильяма, отвезли у родильню лондонского шпиталю Святой Марии. Поводле официальных поведомлений, яна поехала у шпиталь на машине разом с принцем Уильямом. Кейт и Уильям не ведают, кто у них народится, хлопчик или девчинка. Во всяком разе, они так про это заявляют в прессе. Немовля будет третьим у чарзе на трон Великой Британии после принца Чарльза, своего деда, и своего баски, принца Уильяма. Британский монарх является керовником Великой Британии до 15 інших краин, включно с Канадой и Австралией. Уильям и Кейт оженились у красавіку 2011 года. У лондонском шпитале Святой Марии принцесса Диана некогда народила Уильяма и ягоного молодшего брата принца Гары. У Афганістане парламент адправіў у адстаўку міністра ўнутраных справ Гулама Муджбата Патангу. Дэпутаты палічылі яго адказным за пагаршэнне сітуацыі з бяспекай у краіне і ростам карупцыі ў яго міністэрстве. Спікер Абдул Рауф Ібрагім паведаміў, што 136 з 250 законадаўцаў прагаласавалі супраць кіраўніка міністэрства ўнутраных справ. Спікер папрасіў прэзідэнта Хаміда Карзая прызначыць новага міністра, пакуль незразумела ухваліць прэзідэнт такую позицию парламента альбо не, на передадні президентских выборов и выводу замежных войсков с краину у будущем годе. На хвалях свободы вы слухали выпуск новину наступну праз годину. Нагадаю наш адрес у интернете свобода.орг.